Malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung di Bukan Basa-Basi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan sebuah kesehatan dan di dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yang akan kita perbincangkan itu adalah tentang broken home. Apa sih arti broken home sebenarnya? Kalau boleh kita bersama-sama sharing, mungkin di dalam benak kita ada sebuah pemikiran bahwa broken home itu adalah sebuah keluarga yang mengalami perceraian atau keluarga yang penuh dengan kekerasan, kemudian ada pertengkaran di dalamnya. Baik pertengkaran itu antara orang tua atau dengan anak-anak. Namun sebenarnya menariknya adalah broken home dengan arti yang begitu kompleks ternyata bukan sekedar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu bertepatan dengan bulan pendidikan di DKI Peterongan dan Hari Anak Nasional yang akan kita peringati pada tanggal 23 Juli nanti, malam ini Bukan Basa-Basi akan hadir dengan sebuah pembicaraan yang sangat menarik yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini. Nah, saat ini sudah bersama-sama dengan kita semua ada dua narasumber yang pasti sudah kita kenal dengan baik, Bapak Ibu ya. Yang pertama saya sapa Pak Bapak Pendeta Jerdy Stephen. Selamat malam, Pak.
Malam. Iya. Saudara yang terkasih,
sehat Pak ya?
Sehat,
mantap. Iya. Nah, ini narasumber yang kedua kita, ini juga seseorang yang juga kita cukup kenal dengan baik, itu Ibu Dr. Christine Wibowo, psikolog, begitu ya?
Iya, betul.
Sehat, Bu Christine?
Kalaupun tidak sehat, harus pura-pura sehat, biar sehat betulan.
Oh iya, ya. Betul ya. Supaya membawa ini ya, nuansa positif gitu ya?
Betul sekali, iya.
Nah, bersama saya dengan saya juga Andrew Kurniawan, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama akan membahas bagaimana pendidikan iman dan karakter anak di dalam keluarga yang broken home. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menonton melalui YouTube untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan tanggapan di kolom live chat yang ada di YouTube, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan sama-sama membahas topik kita pada malam hari ini, Pak Jerdy dan Bu Christine ini.
Iya.
Secara iman Kristen dan ilmu psikologi, nanti kita sama-sama gantian, Bapak Ibu ya. Apa artinya keluarga broken home? Dimulai dari Pak Jerdy dulu deh.
Ya. Baik, broken home. Saya tinjau dari sudut pandang teologis saja ya, karena nanti psikologis mungkin punya definisi tersendiri.
Betul.
Tetapi kalau kita lihat broken home dari sisi teologis, sebetulnya broken home itu saya melihatnya rusaknya gambar Allah dalam diri manusia, gitu ya. Rusaknya gambar Allah dalam diri manusia secara pribadi maupun di dalam sebuah komunitas terkecil yaitu keluarga. Nah, kita tahu gambar Allah itu apa. Ketika Allah menciptakan manusia, di sana ada yang disebut dengan Imago Dei. Ya, dan di dalam Imago Dei itu kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam diri Allah sebetulnya juga ada di dalam diri manusia. Jadi ada kesucian, ada kasih, ada kebenaran, keadilan. Nah, inilah yang ada sebetulnya yang Allah ciptakan dan berikan di dalam diri manusia, sehingga manusia dilihat sebagai satu pribadi yang sempurna. Sehingga diharapkan dengan adanya gambar Allah ini, maka relasi segala sesuatu yang berjalan itu berjalan dengan baik. Nah, kita lihat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa itu kan tadinya itu semuanya sempurna, ya.
Betul.
Kalau kita lihat di dalam kisah penciptaan, Allah melihat apa yang dijadikannya itu baik adanya. Baik itu tov, tov itu dalam kerangka kesempurnaan, keselarasan, keharmonisan. Nah, ketika kemudian gambar Allah rusak oleh karena dosa ini, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi keharmonisan, bukan? Nah, disitulah kita bisa melihat kemudian ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu apa yang terjadi dengan Adam? Dia katakan kepada Allah bahwa perempuan yang kau berikan di sampingku itulah yang membuat aku memakan buah ini. Nah, sudah mulai ada lempar tanggung jawab, ada ya konflik di sana sebetulnya. Nah, disitulah sebetulnya. Jadi kalau kita lihat broken home itu sudah relasi itu menjadi rusak, pelemparan tanggung jawab yang sudah tidak lagi harmonis, selaras begitu seperti setiap kali. Jadi itu dalam dalam konteks teologis. Jadi ini bisa masuk ke segalanya.
Iya. Berarti karena dosa itu kemudian keluarga pun juga bisa menjadi satu keluarga yang karena tidak sempurna begitu ya, bergabung jadi satu, jadinya banyak konflik, banyak masalah gitu.
Dan menarik sekali kita lihat sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu kemudian saling melemparkan tanggung jawab, lalu Kain dan Habel sudah mulai ada iri dan dengki. Lalu kalau kita lihat lagi terus diruntut tuh keluarga-keluarga, Abraham dan Sarah. Apa yang terjadi di sana, ya kan? Ketika Sarah tidak bisa, lantas Sarah, sudahlah kamu ambil perempuan lain aja, Hagar. Muncullah Ismail dan kemudian Iskak, di situ muncul konflik lagi. Lalu setelah Abraham, kita lihat keluarga Iskak, Iskak dan Ribka.
Iri ya itu ya.
Muncullah siapa? Yakub dan Esau. Nah, masing-masing orang tua berpihak kepada anak. Nah, lalu nanti keluarga Yakub itu juga Lea dan Rachel, ya ada yang dikasihi Yusuf dan Benyamin. Itu terus semua sampai keluarga Daud, ya sekalipun anaknya Daud Absalom memberontak terhadap. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pada akhirnya dalam malah sejak mula penciptaan itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya persoalan broken home ini sudah terjadi dan itu sampai sekarang lah gitu.
Kalau dari sisi psikologi bagaimana nih Bu Christine?
Mirip dengan Pak Jerdi nih, Pak Andrew gitu tadi yang disampaikan Pak Jerdi bahwa broken itu berarti kan tidak utuh lagi. Jadi ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa tidak utuh itu kalau tidak ada orangnya, misalnya keluarga tidak ada ayahnya karena meninggal atau pergi, tidak ada ibunya atau tidak ada anaknya, ini juga bukan sesuatu yang utuh. Tapi kemudian pengertian ini berkembang, bukan tidak ada orangnya saja, tetapi tidak ada atau ada orangnya tapi tidak berperan. Nah, contohnya misalnya mungkin jemaat GKI Peterongan mungkin mengenal orang yang apa keluarga yang ayahnya seperti lagu apa itu Pak Andrew? Bang Toyib, enggak pernah pulang. Nah, itu loh. Ada. Ada tapi tiada. Nah, itu broken walaupun tidak pecah menurut seperti dugaan kita awal bahwa tidak ada atau bercerai. Nah, bercerai itu kan berarti tidak ada salah satu figur di rumah begitu. Nah, itu dulu pengertiannya ya seperti itu. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan ini mengatakan bahwa broken itu enggak cuma begitu. Ada tapi tidak berperan. Nah, seperti misalnya di dalam rumah seperti Pak Jerdi tadi, ayah ibu malah pilih kasih ya Pak Jerdi. Nah, kalau pilih kasih maka itu sudah broken karena bikin anak-anaknya jadi bertengkar. Ayahnya ada, tetapi tidak berperan. Loh, peran ayah apa saja? Lah itu nanti kita bahas. Tapi ayahnya ada, tapi tidak berperan. Jadi ada orang yang bilang, seperti ayah patung. Ayah patung itu ayah ada, tapi tidak berperan. Atau ayah ghosting. Seperti hantu, seperti pacaran itu. Jadi pergi begitu ya, tidak pernah pulang, pulang sebentar marah toh, nah, itu ghosting. Tapi ada juga ayah dalam memori. Waktu kecil ada ayahnya, tapi kemudian pergi atau meninggal. Ini masih lumayan ini, tapi ini bisa disebut sebagai yang tidak utuh. Jadi banyak definisi, atau ibu yang tidak mengasihi anak-anaknya. Misalnya, kasih ibu itu, apa mungkin jemaat bisa lanjutkan ini, kasih ibu itu hanya nah, apa itu? Tak harap, saya pernah ngomong nih kayaknya di bukan bahasa basi juga, hanya memberi, tak harap, kembali. Tapi ada ibu, misalnya kayak saya, ibu antagonis, memberi, tetapi harap kembali. Nah, itu juga tidak berperan sebagaimana mestinya. Itu broken itu. Jadi sudah diajarin PR, sudah diantar jemput, masih aja remedi nilainya. Nah, itu juga bukan keluarga yang utuh namanya, karena broken itu juga termasuk tidak hangat atau malah mengabaikan. Nah, itu. Jadi definisinya sekarang luas sekali. Yeah. Begitu, seperti Pak Jerry tadi sampaikan, enggak cuman tidak adanya, tapi ada tapi tidak berperan.
Jadi memang lebih baik ada perannya, itu yang paling penting ya?
Yang penting itu, betul. Jadi ayah, ibu berperan, anak juga berperan. Anak perannya apa? Menghormati orang tua. Nah itu kalau di Alkitab katanya perintah Tuhan yang ada bonusnya kan cuma hormati orang tua ya Pak Jerdi?
Ya.
Yang lain-lain nggak ada bonusnya, tanda kutip loh. Ini kan hormatilah ayah, ibumu, maka ada bonusnya. Nah, tapi anak-anak kemudian sebel sama orang tua, loh sebel nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia tidak menghormati orang tua, ya itu berarti keluarga yang broken.
Wah ini menarik. Jadi selama ini broken home itu seolah-olah seperti dilimpahkan kepada orang tua, pihak orang tua.
Yeah.
Padahal ternyata anak pun juga anak punya juga partisipasi di dalam keluarga itu.
Iya, begitu, betul ya sekali.
Nah, kalau menurut Bu Christine sendiri perannya ini nih, kalau tadi sempat Bu Christine sempat pernah berkata tentang peran ayah itu apa, wah, peran ibu itu apa, nah ini anak ini apa sekarang?
Walah itu ya, kalau peran ayah ini secara cepat nih, diapalin ya Bapak Ibu ya.
Oh, ini nanti kalo, kita masuk ya.
Kalau kurang satu itu udah remedi kok itu. Perannya itu minimal 3, mencukupi kebutuhan keluarga ini. Mm-hmm. Ini saya bilang 1, 2, 3 bukan urutan ya, tapi semua ya. Jadi mencukupi kebutuhan keluarga, mendidik karakter anak. Loh, didiknya pakai apa? Tidak usah pakai kurikulum. Jadi lakukan kegiatan sehari-hari lurus aja. Enggak usah selingkuh, enggak usah korupsi, udah kerja aja. Itu sudah mendidik karakter anak. Yang ketiga, mencintai istri atau ibu dari anak-anaknya. Ya, saya ngomong nyanya ini, bukan ibu dari anak-anak orang lain. Lah ini. Tapi mencintai istri. Nah, tiga itu aja dah. Ayah berperan di tiga itu pasti tidak broken home. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mencukupi kebutuhan keluarga, mendidik karakter anak dengan kehidupan sehari-hari aja, tiga mencintai istri. Nah, peran ibu tadi, mengasuh, mengasihi, merawat, ini beda peran. Beda peran, dan mengasihi tanpa harap kembali. Tadi Pak Jerdi kan bilang bahwa kita diciptakan sesuai gambar Allah. Nah, gambar Allah itu kemudian, ini secara bahasa saya ya, itu dibagi ke ayah dan ke ibu, peran Tuhan ini. Sifat Allah itu ya Pak Jerdi, dibagi ke ayah, pemegang pendidikan karakter, dan ibu, ke pengasuhan, kasih, dan perawatan, begitu. Nah itu ibu. Nah anak, tugasnya apa? Satu, kewajiban anak itu dibahagiakan orang tua. Loh, kewajiban dibahagiakan, anak tau? Nah, perannya, jadi orang tua harus membahagiakan anak kalau pada keluarga yang memang ada putra-putrinya. Kalau pernikahan tidak ada putra-putrinya, ya tidak apa-apa. Malahan enggak apa-apa, itu bukan keluarga yang broken, saya kira tidak. Tapi kalau ada anak, kewajiban anak adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Itu kewajibannya, lucu ya. Jadi memang kewajibannya itu, dan anak tugasnya adalah menghormati orang tua. Benci, sebel, jengkel sama orang tua karena jadul, tidak apa-apa. Yang penting tetap hormat.
Oke.
Nah, kalau semuanya berperan semua, tidak broken itu.
Jadi pertumbuhan anak pun juga ngefek juga. Maksudnya kalau ketika kedua orang tua juga berperan dengan baik, pasti pertumbuhan karakter anak akan lebih sehat begitu ya?
Betul sekali. Okay. Memang kalau orang bilang, apa ada garansi toh Bu? Kalau saya sudah berperan, misalnya ayah nih, berperan, ibu berperan, apakah garansi anak saya baik-baik saja? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita balik pertanyaannya. Wong yang berperan semua aja kita nggak tahu masa depan anak. Apalagi yang tidak berperan. Nah, itu loh. Nah, itu yang broken itu seperti itu.
Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pertumbuhan karakter anak nih Pak Zedi. Nah, sekarang kalau pertumbuhan iman bagaimana nih Pak Zedi?
Nah, ini.
Apa peran keluarga ini nih?
Ya, jadi begini, kalau di sini kan peran keluarga. Keluarga itu berarti kan secara keseluruhan.
Iya.
Orang tua di sini ayah, ibu dan juga anak. Tadi Bu Christine sudah sih. Nah, tetapi kita bisa melihat dari perjanjian lama itu memang ayah ini menjadi satu tiang ya di dalam keluarga, dan oleh sebab itu seringkali disebut sebagai imam. Nah, imam di dalam keluarga, oleh sebab itu di dalam pendidikan Yahudi memang peranan ayah ini besar, sehingga kita bisa melihat tuh yang di dalam Ulangan pasal 6 itu ya. Di sana dikatakan ketika engkau mendidik anakmu, ketika berjalan, ketika duduk, taruhlah firman itu di lenganmu, di dahimu, bahkan di pintu begitu ya, sehingga memang di sana peran daripada ayah itu dari waktu ke waktu terus dia sebagai imam yang ada di dalam kehidupan keluarga. Nah, dia mempunyai peranan penting. Nah, yang kedua, ayah dan ibu itu juga berarti di dalam peranan pertumbuhan iman, mereka harus menjadi teladan. Ya, karena di Alkitab itu semuanya kan mengarah kepada orang tua ini. Misalnya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suamimu, hormatilah, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, ya kan, hormatilah akan orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Nah, itu kan berarti mereka semuanya dalam keluarga ini selalu melihat. Jadi kultur timur itu kan senantiasa melihat kepada keteladanan kepada mereka yang dianggap lebih tua di dalam keluarga, yang harus dihormati. Nah, itu yang kedua, ketika kita membangun iman ini supaya pertumbuhan iman itu terus dapat berjalan dengan baik. Nah, dan mungkin juga bagi anak itu sendiri di Alkitab itu jelas itu masuk di dalam dekalog etik ya. Kalau kita bilang 10 hukum Allah itu sudah, hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu, begitu kan. Tidak ada hukum lain gitu loh yang memang mereka harus lakukan itu. Jadi itu yang senantiasa harus diingat ya oleh anak-anak. Dan kemudian selaku orang tua juga mereka bisa membuat perkara-perkara rohani di dalam kehidupan anak atau di dalam kehidupan keluarga. Nah, perkara-perkara rohani ini kan banyak sekali bisa kita di antaranya mungkin ada altar keluarga. Atau misalnya Bu Christine jalan-jalan di mall bisa ngobrol sama anak-anak itu loh.
Nah,
itu perkara-perkara rohani gitu loh. Kalau melihat ini dan itu bisa menilai ya, kita bisa setiap fenomena yang ada sesuai dengan perkembangan zaman kita bisa bicara. Jadi bukannya ketika jalan di mall lantas kita tidak ada apa-apa, tidak, di sana ada. Nah, yang menarik lagi itu ada di dalam Alkitab tuh dituliskan bahwa anggota keluarga harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau saya bacakan di dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8 ya, di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya kan? Jadi dalam hal ini ya sebagai keluarga, sebagai saudara di dalam keluarga, itu berarti kita punya apa ya, ya visi untuk bagaimana bisa menjaga, melindungi keluarga satu dengan yang lain, supaya apa, dengan menjaga itu sesama saudara itu kan ada tanggung jawab, ada perhatian, ada perlindungan yang harus diberikan gitu loh. Dan ya pada akhirnya juga kita bisa melihat bahwa ya kalau orang tua, saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah apakah juga mendoakan anaknya gitu ya. Itu perkara rohani, dan bagaimana juga ketika kita di dalam altar keluarga itu kita sebut nama anak-anak kita, itu merupakan satu kesan yang membuat mereka akan apa ya, bahwa perhatian orang tua terhadap anak itu untuk hidup dan masa depan anak itu begitu luar biasa begitu, sehingga mereka tidak akan pernah lupakan itu.
Iya,
nah itu yang kita tanamkan ya di dalam keluarga, supaya mereka sadar dan memiliki satu iman yang terus menerus dalam kehidupan ini akan berperan di masa yang akan datang. Ya,
ya.
Itu.
Kalau tadi kita banyak berbicara tentang seolah-olah keluarga yang sekarang itu kayak tidak ideal begitu loh. Karena terlalu banyak kriteria yang kadang itu secara tidak sengaja begitu kan ya. Mungkin kita pernah berbuat salah, kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak. Dan kemudian apakah kemudian memang ada keluarga yang 100%
betul,
bisa
gitu ya.
Betul begitu loh. Kalau tadi di katakan bagaimana pembentukan karakter yang seharusnya bagaimana, kemudian pembentukan iman juga yang seharusnya juga dibangun, bisa jadi kita di keluarga pun juga tidak ada altar apa isbah keluarga dan seterusnya begitu. Nah, apakah kemudian maksud saya apakah ada gitu keluarga yang benar-benar benar gitu loh, apa ya? 100%
ideal ya.
Ideal.
Saya nih.
Iya, iya.
Nah ini seperti yang tadi waktu awal Pak Andrew nanya ke saya, sehat nggak? Gitu kan ya, apa kabar, sehat? Ingat nggak tadi nanya? Nah itu tuh, kan saya bilang, ya kalaupun nggak sehat ya saya pura-pura sehat biar sehat betulan gitu kan. Artinya kan juga tidak ada orang yang sehat 100%. Setiap orang pasti nggak, kayak saya hari ini mungkin, pasti nggak sehat 100%. Yang kurang tidur lah apa, mesti ada aja. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Jadi intinya semua-mua itu enggak harus 100% ideal. Tetapi kalau itu masih berjalan, perannya masih bagus, itu oke banget. Jadi tidak ada yang 100%. Nah, kalau tadi Pak Jerry juga sudah mengatakan, "Hei ayah-ayah, jangan lukai hati anakmu," begitu kan? Maka kan ayah tidak boleh melukai hati anak dengan cara ayah harus berperan. Tiga itu aja. Karena tidak dilakukan satu, maka anak akan punya hati seperti donat katanya, bolong gitu, luka.
Oh,
anak-anak sekolah minggu, mungkin hari ini ada yang nonton YouTube bersama papi, mami, papa, mama, ada itu. Hatiku lubang seperti donat. Ya, karena bolong itu, karena luka. Nah, tapi apakah itu harus 100%? Maka ayah sampai tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berekspresi, harus begini, harus begitu, nggak harus. Yang namanya keluarga itu jalan aja. Dan hati anak, hati istri, hati suami itu tidak seperti pualam, Pak Andrew. Yang dikit-dikit kalau ada anggota keluarganya salah, terus pecah, broken. Ada apa, anak dibentak ibunya, trauma. Ayah jewer anaknya, trauma. Enggak kayak gitu banget. Santai aja, happy aja. Nah, yang penting adalah ketika kita marah atau ngapain anak misalnya, atau suami ngapain ke istri gitu, marah, jangan ditumpangi emosi lain. Jadi memang betul karena itu. Kalau kita lihat Tuhan marah itu, kan juga karena bukan Tuhan tuh numpuk-numpuk mangkel, terus marah di bait Allah itu kan tidak. Tapi marahnya itu karena memang pada saat itu nggak benar. Jadi kalau kita marah sama anak, bukan berarti kita nggak ideal. Asal marahnya tidak ditumpangi emosi lain. Nah, anak yang dimarahin oleh orang tua yang tidak ditumpangi emosi lain, hatinya tidak seperti pualam, yang deg-deg trauma. Terus orang tua sekarang itu loh, Pak Andrew, anak-anak kan harus sekolah. Tapi anak saya nggak mau, saya nggak maksa daripada dia nanti trauma. Oh, nggak kayak gitu. Itu minggu harus sekolah minggu, ya. Oh, nggak mau kok dia. Nanti saya paksa-paksa malah dia trauma, biarin aja. Orang Semarang bilang, lah jarke wae, engko kan gelem dhewe. Nggak bisa, itu tetap harus dibimbing. Dan anak-anak, walaupun kita paksa, tanda kutip, ke sekolah minggu misalnya, itu bukan trauma. Karena kita emosinya benar, gitu. Dan hati anak sekali lagi bukan dikit-dikit pecah seperti pualam, enggak. Asal tidak ditumpangi emosi lain ketika kita marah itu. Jadi enggak harus selalu ideal. Bahkan orang tua yang tidak terlalu ideal, anak-anaknya malah ayem loh, Pak Andrew, Pak Jerdi. Karena merasa ayahku juga pernah salah. Jadi mudah dijangkau, asal ayahnya mau curhat. Waduh, ini ayah pas enggak punya uang karena masa pandemi, konsumen tidak ada yang beli lagi seperti dulu. Enggak apa-apa, itu kesalahan ayah. Tapi anak-anak bisa memahami. Jadi keluarga itu adalah seperti lagu bulan keluarganya GKI Peterongan tahun berapa itu lho, Pak Jerdi. Keluarga adalah tempat saat semua anggota keluarganya
diterima
apapun perasaannya tanpa kritik. Jadi kalau ayah salah jualannya, turun pendapatannya, mamah tadi marah-marah jadi kasihnya seperti harap kembali, ya enggak apa-apa. Sudah biasa aja gitu, tapi asal tidak ditumpangi emosi lain dan ayo kita perbaiki bersama. Begitu, menurut saya enggak masalah. Jadi ada apa ya? Ada rekonsiliasi. Ya. Jadi misalnya mamah marah-marah nih ke anak, apakah itu berarti hati anak broken? Enggak selalu, enggak harus. Kalau itu marahnya karena dia tidak mengerjakan PR, bukan karena ditumpangi emosi lain karena suaminya selingkuh. Nah, itu kalau saya punya suami selingkuh, anaknya nggak ngerjain PR, pasti saya marahnya di luar kendali. Nah itu yang bikin broken. Tapi kalau nggak ada persoalan dan saya jewer karena nggak ngerjain PR, ya nggak apa-apa. Nah setelah dijewer itu direkonsiliasi, di ayo kamu kerjakan PR, kita habis ini makan bakso bersama. Selesai.
Ada evaluasi,
iya,
ada
betul,
perbincangan lebih lanjut.
Betul.
Gitu ya.
Ada follow up-nya, itu oke. Nggak harus yang 100% ideal.
Nah ini tadi sempat Bu Christine berbicara tentang trauma ya, dikit-dikit trauma, makanya sekarang dikit-dikit healing.
Itu dia.
Ini kalau kita berbicara tentang penelitian, ada nggak nih penelitian yang mungkin berkaitan tentang hal ini secara khusus tentang trauma?
Trauma itu ya, ada. Nah itu saya meneliti juga tentang trauma ini, Pak Andrew, Pak Jerdi, dan juga Bapak Ibu di rumah. Nah biasanya secara umum orang yang, anak yang mengalami trauma, sekarang udah besar nih ya, terus mengalami trauma masa anak, masa lalu, pasti dia akan mengalami gangguan psikologis. Dia akan mengalami gangguan. Tetapi tidak selalu, asal orang tuanya itu memberikan makna dari trauma itu. Contoh ya, misalkan anak itu dipukul. Karena jengkel banget orang tuanya dipukul, plak gitu. Nah habis itu di follow up seperti tadi. Kenapa ayah itu mukul? Nah, karena begini begitu. Nah, anak diberi makna, maka ketika besar, justru anak-anak yang seperti ini apa ya, tidak mudah terkena gangguan karena dia bisa mendeteksi. Oh, kalau saya salah, pasti nanti ditegur bos. Nah, malah jadi belajar dia gitu. Itu yang disebut dengan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar personal growth ya, pertumbuhan pribadi. Asal orang tuanya sering memberi makna. Seperti contoh anak-anak 3 SD dan sebelumnya yang masih kecil, kalau dia mengalami kesulitan ekonomi, selalu kok mesti nggak bisa bayar, mesti kok nggak bisa bayar, itu luka banget gitu. Karena salah satu kasih sayang orang tua juga mencukupi finansial. Tapi kalau dia selalu merasa kekurangan, itu penelitian mengatakan besarnya itu nanti anak ini akan mudah kriminal. Wah, kan ngeri itu. Nah, tetapi kalau anak-anak yang kekurangan itu, orang tuanya bisa memberi makna dengan penuh rasa syukur, mencukupkan diri. Justru ketika besar, dia bisa mendeteksi bahaya itu. Dia akan bekerja keras supaya tidak kekurangan. Contohnya gitu, Pak Andrew. Jadi, kalau terjadi sesuatu, Bapak Ibu, sudah enggak apa-apa. Ayo kita cari maknanya bersama-sama. Itu penting. Sehingga terjadi personal growth. Pertumbuhan kepribadian.
Wah, menarik. Kalau Pak Jerdi ini selama pelayanan nih, Pak Jerdi ya, ada enggak pengalaman-pengalaman ketika menangani anak yang ternyata terdampak juga tentang keluarga di keluarga broken home ini?
Yes, saya pernah sih, justru yang pertama ketika saya jadi guru di Karangturi, justru ada anak itu satu perempuan dan ada juga ya anak yang broken karena masalah keluarga, di mana sang ibu mengalami KDRT dari suaminya. Nah, ini secara teologis memang agak susah juga untuk menangani anak ini, dan memang ada trauma ya, karena ketika dia lihat betul tuh bagaimana sang ibu yang sudah berupaya untuk memenuhi nafkah daripada keluarga, padahal sang suami ini kebetulan juga tidak 100% atau selamanya bisa memenuhi kebutuhan. Lah di sana istri berjuang tuh sebetulnya, dan dia sambil padahal suaminya ada di rumah, diharapkan kan bisa membantu sang istri untuk antar jemput anak sekolah atau apa, tetapi dia diam aja. Tetapi ketika si istri mulai bekerja, mulai melamar-lamar pekerjaan di luar, lalu kan tentu pulangnya kan juga malam tidak ya? Tentu begitu kan. Nah, sang suami kemudian mulai menduga-duga dan curiga dan punya asumsi-asumsi yang negatif. Dipikirnya istrinya selingkuh lah, apalah. Di situ kemudian terjadi kekerasan. Nah, di sini sang anak kemudian pada akhirnya juga tidak mau ke gereja, ya, dan sulit sekali untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kasih Tuhan, kasih Bapa, begitu kan? Karena bagaimana saya bisa mengalami kasih Tuhan, kasih Bapa, dan membayangkan tentang Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kalau gambaran Sang Bapa di dalam diri ayah ini rusak gitu loh. Betul. Dan ini butuh pendampingan yang terus menerus yang memberikan keyakinan kepada dia bahwa Allah itu kasih gitu loh. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini dari anak ini yang dari Karangturi itu ya, anak ini bukan dari keluarga yang berkekurangan, tidak, justru dari keluarga yang kaya, yang segala sesuatu ada, tetapi di dalam perhatiannya, pemenuhan terhadap anak ini dari orang tua hanyalah ukurannya duit. Sehingga ketika anak itu bicara sama saya dia bilang, saya enggak butuh duit dari mami papi, saya hanya butuh perhatian, kasih sayang. Nah, ketika ini terjadi, dia tidak mendapatkan itu karena mungkin orang tuanya punya perusahaan dan sibuk dengan bisnisnya yang luar biasa itu. Dia hanya diberikan uang dan uang. Akhirnya dia punya teman komunitas. Dia mau pergi kemana nginap di hotel, no problem, bagi dia tidak ada masalah. Akhirnya dia jatuh kepada free sex ini. Nah, ketika dia jatuh ke sana, dia masih ingat gitu loh. Lalu dia telpon pendeta, dalam hal ini saya. Nah, memang pada saat itu memberikan satu pemahaman kepada dia, untuk mengangkat dia, untuk memberikan kesadaran. Ya syukur kalau kemudian pada waktu itu dia bilang, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan hubungan di luar nikah, begitu ya, dengan menangis, dan dia katakan, saya sudah berulang kali lakukan itu. Saya bilang, syukur kamu punya kesadaran itu gitu. Ya, jadi di sini memang kita bisa melihat memang tidak ada keluarga yang ideal tadi ya, yang keluarga yang sempurna, tetapi sebetulnya Allah tuh kan sudah memberi memulihkan sebetulnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memulihkan, tetapi di sini kan Allah juga tidak membuat manusia itu seperti robot. Ya, dia masih tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, bagaimana manusia bisa mengatur kehendak bebas itulah yang menjadi sesuatu yang penting untuk menuju kepada pemulihan. Ya, keluarga yang sempurna, meskipun tidak sempurna 100%, tetapi ada usaha-usaha untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Betul. Makanya kan kita bisa lihatlah kalau di Alkitab itu banyak sekali firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk apa sih, supaya menuju kepada kesempurnaan itu gitu loh, berulang kali mengingatkan kepada ya setiap anak-anak Tuhan untuk hal ini. Dan pada akhirnya kan juga bina pranikah itu kan menjadi penting gitu loh.
Betul.
Supaya apa? Supaya bagaimana nantinya mereka ketika membentuk satu keluarga ini, mereka sendiri dan juga anak-anak mereka memahami akan hal-hal yang demikian, gitu loh. Nah, memang penanganan terhadap anak yang tadi ini, pendampingan itu tidak lama setelah itu dia lulus, dia selesai, mungkin dia juga, yang penting saya sudah menanamkan dasar-dasar daripada firman Tuhan, iman, dan saya katakan bersyukur kamu masih punya kesadaran untuk itu. Ya, betul. Kalau tidak memiliki kesadaran tentang hal ini, yang terjadi adalah ya loss, kayak kuda liar, dan dia memanfaatkan dan mempergunakan kebebasan, dan besoknya mau menjadi apa, tidak tahu. Nah, jadi itu yang akan mengendalikan manusia sebetulnya.
Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang saat ini juga sedang menonton di kanal YouTube DKI Peterongan, silahkan memberikan komentar atau boleh menceritakan pengalamannya atau bertanya kepada kedua narasumber tentang bagaimana perkembangan anak di dalam situasi yang mungkin tidak ideal ini ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian mengetiknya di dalam kanal di kolom chat, di live chat yang sudah disediakan. Nanti kita akan sama-sama membahasnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau begitu nih Pak Jerdi dan Bu Christine ya. Apakah memang tadi sempat juga dikatakan tentang sempat menyinggung tentang bina pranikah begitu. Nah, apakah kemudian memang kan selama ini enggak tahu. Kalau saya persepsi saya itu namanya aja bina pranikah. Berarti kan ya kalau mau menikah ya dibina dulu begitu kan ya. Kan seolah-olah jadi seperti itu gitu loh. Nah, apakah tapi kalau ketika saya melihatnya penjelasan dari Pak Jerdi begitu kok kelihatannya cukup urgensinya cukup tinggi juga nih. Jadi sebenarnya ketika kita tidak mungkin ya enggak tahu saya membayangkan meski ketika saya belum punya pasangan bisa enggak sih saya join begitu ya. Bisa enggak sih saya kemudian ikut belajar tentang ini semua supaya saya pun juga bisa prepare begitu, mengenal diri saya juga, mengenal kira-kira nanti calon pasangan saya seperti apa nih ya, gitu-gitu. Nah, gimana nih Pak?
Ya, kebetulan ketika saya basa-basi ini, saya lihat jadwal saya sudah menyetujui untuk berbicara di basa-basi. Sebetulnya hari ini juga saya ada seminar bina pranikah yang diselenggarakan LPPS begitu ya dasar-dasarnya. Tetapi pada akhirnya di sana juga mereka melihat dan seringkali kita sharing kan dan dari berbagai gereja hadir di sana dan kebanyakan orang melihat bina pranikah itu hanya sebagai formalitas prasyarat. Jadi yang penting sebelum menikah melalui sudah melewati ketentuan-ketentuan hingga sampai bisa dinikahkan. Padahal sebetulnya di sana kita harus memikirkan dan harus memandang bahwa bina pranikah ini serius. Karena apa? Dalam menghantar dan membentuk keluarga-keluarga yang tujuan akhirnya tuh apa tuh? Keluarga bahagia kan, yang bisa menikmati akan satu kehidupan anugerah. Keluarga itu anugerah Allah loh. Harus kita sadari, banyak orang yang tidak menyadari keluarga sebagai anugerah begitu loh. Sehingga mereka pikir ketika menikah ya sudahlah menikah, yang penting sudah berkeluarga, tetapi tidak merawat dengan baik, tidak bagaimana menjalani kehidupan ini dengan happy begitu kan. Seolah-olah ya sudah selesai dalam tahapan-tahapan tertentu begitu. Nah, sehingga memang sebetulnya bina pranikah itu tidak hanya ketika mau menikah misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun saya mau menikah ini. Kita juga bisa memberikan pembinaan-pembinaan kepada kaum muda lebih dini gitu loh, supaya mereka punya kekayaan untuk melihat keluarga itu seperti apa toh. Ya, kebanyakan orang muda itu sudah sibuk dengan pekerjaan, cari duit, lalu setelah mereka pikir punya duit, menikah begitu. Berarti tercapai apa yang mereka, padahal mereka tidak mungkin, banyak yang tidak siap, dan ketika ditanya, kamu menikah sebetulnya untuk apa sih? Begitu kan? Dan ketika katekisasi pernikahan, seringkali saya bertanya kepada mereka, Bu Christine, seperti itu. Dan akhirnya mereka juga bingung, dan jawabannya jawaban standar gitu ya. Jawaban standar. Nah ini loh. Nah, ada baiknya kalau itu memang dalam bentuk lain lah ya. Istilahnya mungkin bukan bina pranikah. Kepada kaum muda mungkin mulai dari remaja lulus SMA begitu itu sudah diberi pemahaman itu mungkin akan lebih kaya lagi. Betul, mereka lebih yang dipersiapkan matang-matang aja belum tentu kok. Apalagi yang mendadak dan tidak begitu loh. Ya mungkin dari sisi psikologis Bu Christine punya alasan tersendiri.
Gimana nih Bu?
Iya, penting sekali bina pranikah ya. Mungkin kalau bina pranikah di GKI khususnya itu memang yang terstruktur itu dinamakan bina pranikah seperti Pak Jerdi. Tapi boleh banget itu disisipkan di Komisi Pemuda, di Komisi Dewasa, mungkin dibuat 1 bulan sekali tentang persiapan pernikahan misalnya. Termasuk apakah harus menikah atau mau memilih melajang, ini juga boleh. Supaya tidak membuat bahwa pernikahan itu hanya karena kewajiban dikejar usia. Nah, pokoknya saya nikah biar tuntas tugas perkembangan saya. Padahal ada pilihan lain, yaitu melajang atau tidak menikah sekarang. Karena broken home itu termasuk juga diawali dari brokennya si calon pengantin ini juga bisa. Begini ceritanya. Jadi kalau orang itu kalau pacaran itu kan harus ada kriterianya. Nah, ini sering saya sampaikan di mana-mana, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat saya sering cerita. Ada beberapa kriteria yang tidak boleh, tidak ada dalam pasangan. Jangan selalu berpikir bahwa enggak apa-apalah, enggak seagama, tidak apa-apalah gaya hidupnya beda. Nanti setelah menikah kan kita akan apa, ada perubahan. Oh, gerbang pernikahan tidak kuat untuk mengubah seseorang. Nah, maka sebelumnya kedua pasang ini harus tahu kriteria dan memiliki hati yang tidak pecah, Pak Andrew. Nah, hati yang tidak pecah itu apa? Kalau pacaran, ini anak-anak muda mungkin ada yang mendengar, pacaran itu ada konsekuensi untuk putus. Maka ini diwaspadai. Asal kriterianya sudah cocok, dalam perjalanan nggak cocok, ya jangan setia buta, harus putus. Nah, kalau putus ini, hatinya jangan hancur jadi debu. Jangan pecah gitu.
Jadi butiran debu ya.
Jadi butiran debu, lagunya banyak ya. 3 hari move on gitu. Jadi mereka punya hati yang utuh. Nah, nanti ketika dia menikah dengan orang yang hatinya utuh juga. Sehingga ketika menikah itu hatinya full, utuh, tidak broken. Karena bagaimana keluarga tidak broken kalau papahnya itu dulu hancur jadi debu, mamahnya juga hancur jadi debu, menikah repot. Jadi anak-anak muda harus disiapkan bagaimana pacaran yang sehat ini jauh sebelum bina pranikah. Itu penting supaya kalau punya pacar ya jelas kriterianya, jangan mengatakan bahwa alah nggak apa-apa nanti-nanti aja. Nanti kan kalau setelah punya anak, suami saya mau berubah loh Bu, nggak ngerokok lagi, nggak apa, mau ke gereja. Saya bilang gombal, nggak usah. Jadi cari orang yang sudah betul-betul memang sesuai kriteria kita jauh sebelum pernikahan dimulai. Betul. Sehingga nggak membuat broken ini. Nah sudah kebacot, ternyata suami saya miskin, nggak ganteng, rokokan, nggak mau ke gereja. Lah kok dipilih? Lah karena saya sudah bertubi-tubi patah hati kok. Demikian juga yang laki-laki, oh ini perempuannya ini kok malah seperti itu lah. Jadi harus utuh sejak awal kalau mau nikah. Harus dimulai dari titik nol, seperti kalau ke SPBU. Jadi utuh semua, papa utuh, mama utuh, lah calon suami istri utuh semua, menikah oke.
Kadang-kadang ada yang menikah tuh neko-neko, saya mau cari yang unik begitu.
Yang unik yang mana? Harus yang pendeta. Ya enggak apa-apa. Pokoknya Kristen enggak majelis atau pendeta ora. Oh, boleh itu. Harus kriteria
yang
itu
unik
harus
lain daripada lain gitu.
Unik enggak apa-apa. Jadi kriteria pasangan itu harus lebih tinggi dari standar budaya. Enggak mung Kristen.
Kriteria pasangan harus lebih tinggi daripada
standar budaya.
Standar budaya.
Karena kalau standar budaya sing penting baik.
Oh.
Ya kan? Loh, wis kurang apa? Dia itu sudah gitu loh ya, sudah punya kerjaan, kurang apa? Enggak bisa. Harus secara spiritual itu excellent. Kalau enggak pendeta majelis ngono loh, Pak. Enggak cuma anggota GKI, ini kalau enggak pendeta, calon pendeta atau majelis lagi. Jadi harus di atas standar. Okay. Jadi secara finansial gaya hidupnya klop, ya. Secara seksual berarti juga tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, setia. Terus kemudian yang keempat ada komitmen romantis, itu pokoknya empat lah. Ada empat al. Silahkan jemaat GKI Peterongan nengok ke TikTok saya.
Oh gitu.
Barusan jadi soal TikToknya. Nah itu ada empat itu ya. Dan semua harus dimulai dari nol, jadi utuh. Kalau sudah utuh itu bagus. Tidak akan bikin broken di kemudian hari.
Kemudian hari.
Iya.
Meskipun juga itu sekali lagi tidak bisa menjamin 100% pada ujung-ujungnya tidak broken begitu ya.
Betul. Lah saya sudah diusahakan tadi Pak Jadi bilang aja sekali. Bisa broken apalagi yang tidak. Tetapi kalau kita sudah sesuai seperti tadi, utuh-utuh empat al tadi, spiritual, finansial, seksual, cinta ideal itu, maka setelah menikah, maka happily ever after itu tidak hanya milik negeri dongeng, tapi juga milik setiap orang yang menikah. Nah, anak itu beda lagi. Jadi kalau tidak ada atau tidak ada anak, itu tidak memengaruhi pernikahan nih Bapak Ibu. Jadi beda nih, antara pernikahan dengan parenting. Kalau dalam pernikahan nggak ada anak, bukan broken ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah punya anak lah baru, kalau kita tidak bisa berperan, itu disebut dengan broken.
Dan ini barusan ada tanggapan di yang masuk ini. Ini menarik tadi sempat Bu Christine sempat berbicara tentang single begitu, ada pilihan antara single dan menikah begitu. Nah ini tanggapannya begini Bu, berarti komunitas-komunitas lajang itu penting seharusnya.
Apa
seperti perempuan bijak. Atau bahkan kalau kita sekarang di GKI Peterongan ada SPC,
single parent
community.
Single parent.
Gimana menurut Bu Christine tuh, komunitas-komunitas yang seperti itu sebenarnya membangun atau justru jadi sarana gibah gitu kan?
Kadang-kadang
jadi sarana gibah nih.
Menurut saya nggak apa-apa, perlu juga gitu. Jadi bisa khusus atau mungkin nggak perlu khusus juga tidak apa-apa ya. Jadi komisi dewasa secara umum di sana ada yang menikah, ada yang single, menurut saya nggak apa-apa. Mau dijadikan khusus oke, tapi tidak pun tidak apa-apa. Jadi materi-materinya, karena apa kalau single itu jadi akhirnya gibah itu karena mungkin materinya bingung atau mungkin materinya apalagi. Tapi kalau dia masuk di komisi dewasa, materi single kan nggak harus tentang single melulu kan, nggak tentang karir. Betul. Tentang apa gitu, menurut saya nggak masalah.
Yang penting komunitas itu bisa saling membangun.
Iya. Betul. Nah tapi ada juga komunitas yang mungkin bagi single ini sebel banget, karena ada komunitas namanya komunitas single. Tapi di dalamnya itu saling menjodohkan itu loh. Kan ada lah, itu beda lagi, boleh apa tapi beda lagi ya Pak.
Beda tujuan.
Nah itu ada lagi. Jadi menurut saya umum aja komisi dewasa, di situ ada yang nikah, ada yang enggak, ada yang apa, silahkan lah. Menurut saya ya. Temanya variatif, enggak terus melulu single gitu ya.
Ya ini ada satu tanggapan lagi melalui di YouTube. Selamat malam Pak Andrew, Bu Christine, dan juga Pak Jerdi serta rekan-rekan. Saya mau sedikit berbagi pengalaman menjadi anak dari keluarga yang broken home. Yeah. Wah, ini berarti satu sharing pengalaman.
Keren ini, ya.
Iya. Dulu sejak kecil, sejak saya kecil sampai kelas SMP, saya dan adik saya dan juga mama mengalami KDRT dari seorang papa. Rasanya setiap hari mempertanyakan kepada Tuhan mengapa saya dilahirkan. Setiap hari ada saja waktu di mana saya mempertanyakan itu. Dan saya memiliki trauma yang besar terhadap ayah saya.
Betul.
Tetapi saya dikuatkan oleh Tuhan melalui gereja, teman-teman, dan juga dengan pelayanan.
Wah, syukur.
Saya merasakan sendiri jika pelayanan pasti saja ada hal baik yang Tuhan mau beritahu kepada saya. Sehingga sampai sekarang saya bisa survive sampai sedetik ini. God bless us.
Syukur ya.
Luar biasa itu ya.
Ini sharing juga pengalaman ini.
Betul.
Iya.
Nah, ya.
Jadi mungkin saya tanggapi ya Bu Christine.
Iya, silakan Pak.
Jadi begini loh, kita bersyukur ada anak-anak yang, nah ini bagaimana ketika dalam keluarga broken ini, kemudian mereka punya komunitas tadi. Nah, ketika komunitas ini mereka ada di gereja, itu akan membawa hal yang positif bagi mereka. Nah, untung yang share tadi itu ya, siapa namanya, Nathan. Dia punya komunitas yang baik, dia berkembang di sana, bertumbuh di sana. Nah, coba kalau dia ada pada komunitas yang lain gitu loh. Nah, bisa jadi dia tidak seperti sekarang ini gini lah. Jadi ya itu pentingnya komunitas-komunitas. Betul. Kadang-kadang di mana komunitas itu dia singgah, berada, itu cukup mempengaruhi perkembangan anak itu ke depannya. Begitu.
Betul.
Jadi ini yang apa ya, perlu juga orang tua mengetahui dan bisa mendorong kemana anak ini harus diarahkan, begitu.
Ya betul, menurut saya betul. Tadi saya juga setuju dengan Pak Jerdi. Nathanael, syukur sekali ini sebagai kesaksian begitu ya, bahwa broken home itu sebetulnya, tanda kutip nih, hanya berpengaruh, ngefek itu pada anak-anak 12 tahun ke bawah. Ini syukurnya ini, bersyukurnya. Tapi begitu 13 tahun ke atas, maka yang berperan utama dalam pendidikan anak tidak lagi orang tua. Orang tua berperan tapi enggak lagi utama. Karena ada yang membantu, yaitu orang dewasa lain, seperti guru, pendeta, pembimbing rohani, begitu. Itu sangat berperan untuk anak-anak remaja. Jadi bagi Nathanael dan teman-teman, tadi Nathanael usianya berapa ya?
Kelihatannya di atas 17.
Di atas 17. Ya, di atas 17. Nah, kalau sudah di atas 13 apalagi 17, itu adalah trauma atau broken home di masa kecil itu enggak ngefek, Pak. Enggak ngefek, tapi yang ngefek justru orang dewasa lain atau komunitas. Maka bagi para orang tua yang merasa bahwa saya belum mengasihi anak dan broken home di usia-usia kecil anak kita, gitu misalnya, maka di masa remaja ini jangan pernah salah memilih sekolah untuk anak-anak. Nah, untuk anak 13 tahun ke atas, jangan salah memilih komunitas untuk anak-anak. Jadi tugas orang tua kalau merasa bahwa di 12 tahun ke bawah saya belum mendidik dengan baik, maka kalau sekarang mau mendidik dengan baik, rada telat. Ini maaf, ini galak ini. Rada telat gitu. Maka yang bisa adalah orang dewasa lain dan teman. Jadi didorong, orang tua wajib mendorong anak-anaknya ke komisi remaja dan komisi pemuda. Wajib itu. Komisi pemuda sekarang peterongan sebulan dua kali atau bagaimana, Pak?
Dua minggu satu kali. Ya sebulan dua kali sama.
Sebulan aja. Dua kali ya. Nah, itu didorong. Sebelum ke mall, anak saya senang ke mall ya, kata Pak Jerdi. Sebelum ke mall, ke pemuda dulu. Ya. Sebelum ke Kopeng, ke Bandungan, ke komisi remaja dulu. On-site, ya online nggak apa-apa dah, pokoknya harus datang, ini harus. Karena bagi anak-anak, remaja, komunitas itu penting. Nah, bagi anak-anak yang sudah 17 tahun, berarti tidak boleh beralasan. Membenarkan perilaku kita, membenarkan perilaku sekarang dengan alasan masa lalu. Misalnya, lu Bu Christine kok sukanya ngerokok, misalnya saya digituin, terus saya bilang, lah habis, saya trauma kok. Dulu-dulu ayah saya ngerokok, itu gombal raungsum. Kalau sudah 17 tahun, tidak ada alasan membenarkan perilaku kita dengan alasan masa lalu itu sudah enggak cocok gitu. Karena 17 tahun, Bapak Ibu, kalau sweet 17, anak-anak kita sweet 17, kita ingetin, ini masa kita memotong dengan masa lalu. Maka setelah ini, hal-hal yang berkaitan dengan trauma hilang berbarengan dengan saat kamu meniup lilin ulang tahun. Hilang, bus, lalu maju ke depan, berlari-lari menuju ke depan. Seperti siapa Pak Jerdi? Berlari-lari. Seperti Rasul Paulus, ya. Jadi ke depan. Jadi apapun, ayah, ibu, KDRT, ibu mau menggugurkan kandungan, ayah selingkuh, itu masa lalu. Oke banget, nggak apa-apa. Kata Tuhan, semua baik. Asal para remaja memiliki satu aja prestasi, maka kelak di kemudian hari, nggak usah kelak, ding, besok aja. Ketika kita menerima penghargaan atas prestasi kita, apapun itu, kita bisa tertawa menceritakan pengalaman pahit masa lalu. Dulu saya pernah dipukul ibu saya lah Bapak Ibu, nyatanya sekarang saya juara badminton, nah gitu-gitulah. Nah jadi, milikilah satu prestasi, nggak usah noleh ke belakang lagi, nanti jadi patung garam katanya. Ke depan ya.
Ini Pak Jerdi, Bu Christine, ini kalau seandainya nih ya, di dalam satu keluarga mungkin salah satu atau salah dua peran tadi, peran antara orang tua yang hilang. Nah kira-kira ini tadi kan kita sempat ngomong ini perlu digantikan gitu. Ini tetap harus ada. Pertanyaannya
sopo?
Sopo terusan gitu kan. Kalau enggak orang tua siapa lagi? Masa tetangga gitu kan. Nah itu gimana nih, seharusnya bagaimana?
Ya mungkin saya yang pernah ngomong gitu ya. Jadi kalau sudah tidak berperan salah satunya, maka pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi, ini kepepet. Jadi peran pendidikan karakter untuk anak-anak seperti Pak Jerdi bilang itu selalu ayah ibu. Bahkan Yesus ketika kesasar, Yesus ketinggalan di Yerusalem itu loh Bapak Ibu, kan 12 tahun. Yesus tetap pulang di bawah asuhan orang tua. Jadi hanya dan hanya ayah dan ibu. Itu harus gitu, karena itu bagus. Karena ibu tok nggak bisa, tadi saya bilang sifat dan kasih Allah itu dibagi dua kan sifatnya, dan ke ayah dan ke ibu, maka mereka klop kalau ayah ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin sebelum saya menjawab, seorang ayah itu adalah malaikat untuk anak, ibu juga malaikat untuk anak, tapi mereka masing-masing ayah dan ibu itu malaikat yang memiliki satu sayap aja. Nah untuk terbang kan malaikat punya dua sayap, berarti ayah ibu tuh harus nempel tuh, berpelukan erat gitu, dalam supaya membuat anak-anak tidak broken heart gitu. Nah sekarang nggak ada satunya, maka itu pun tetap keluarga yang diberkati Tuhan. Ini syukur ya. Jadi Tuhan nggak apa-apa, ayah tok dan anak-anak tok, ibu dan anak-anak tok, anak-anak dan anak-anak tanpa orang tua tanpa anak, semua diberkati Tuhan. Tapi harus ada strateginya. Karena kalau hanya ibu saja, maka yang pegang karakter siapa? Nah ini, tidak ada rotan, akar pun jadi. Siapa sih akar ini? Opa, oma. Boleh. Pendeta boleh. Jadi kalau saya punya anak laki-laki dan saya nggak punya suami, saya bilang itu loh contoh Pak Jerdi. Nah gitu-gitu Pak. Jadi harus ada sosok figur yang tanda kutip menggantikan dan tentu tidak mengundang gosip. Contoh tuh loh Pak Jokowi gitu. Yang hanya ayah, tidak ada ibunya. Contoh itu loh, ibu siapa? Ibu Rinta, Ibu Helen gitu. Bu Christine ya boleh Pak contoh. Pokoknya yang tidak mengundang gosip itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada figur lain gitu. Untuk pengganti, tapi itu tadi akar, bukan rotan.
Oke.
Tapi tetap oke kok. Jadi tetap harus ada yang ganti.
Tapi sejauh mana? Maksudnya tetap akan jadi ada satu batasan begitu tertentu begitu, atau kan misalkan orang-orang yang kita kemudian dianggap menggantikan peran yang hilang itu kan, mereka pun juga ada anak-anak juga, ada keluarga juga begitu kan. Nah apakah memang harus itu ada batasnya begitu?
Jadi menggantikannya mungkin tidak seperti ayah full ya, tetapi peran dia sebagai laki-laki itu yang perlu kita ceritakan. Boleh diceritakan misalnya itu lo lihat Pak Jerdi itu walaupun sibuk tetapi tetap khotbah dengan baik, tetap punya waktu untuk anak-anak. Lah ini yang harus sering diceritakan. Pak Andrew dan Pak Jerdi mungkin ingat kisah Timotius.
Yeah.
Itu ayahnya kan nggak diceritain, saya nggak tahu ya, karena bukan teolog ya. Tetapi itu, kan ibu ya, dan nenek.
Itu ada ayah, cuma kan ayahnya ayahnya Timotius itu orang Yunani.
Oh lah, jadi ini keren ini ceritanya.
Jadi dia ada, mungkin ayah itu ada, tetapi enggak seiman begitu ya.
Oh.
Nah, sehingga peran peran penanaman iman itu ada pada
nenek dan ibu
Eunike sama Lois.
Nah gitu. Itu bagus juga, tapi kan jadi, kuat gitu. Cuman memang agak perlu usaha keras gitu, betul, dibanding kalau ada ayahnya. Jadi oke lah, semua keluarga diberkati pokoknya. Yang broken maupun yang tidak broken, ada strateginya gitu. Tidak harus kalau broken, ya wis nyerah. Nanti sampai kapanpun hidup saya sial, itu ya nggak harus.
Saya berpikir begini, tadi kan salah satu begitu ya. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, itu kan ada gitu. Iya. Itu kan terjadi kan.
Betul.
Dan ini anak-anak yang saya berpikir mereka yang bertumbuh di panti asuhan.
Iya
kan? Nah, ya anggap aja bahwa memang orang tuanya mereka itu si pengasuh ini, gitu loh.
Betul.
Jadi ini juga sebagai peran pengganti mereka ya.
Betul.
Dan kadang-kadang anak-anak di panti asuhan ini mempunyai satu kedewasaan secara iman yang luar biasa.
Betul.
Itu.
Makanya apapun nggak masalah asal diberi makna.
Makna
gitu aja.
Ya,
gitu bagus kok.
Iya.
Dan punya komunitas orang dewasa lain yang baik, menurut saya nggak masalah begitu. Oke kok, tidak harus selalu menjadi korban broken home. Ya.
Nah ini sekarang Pak Jerdi, ini kita berbicara tentang konteks gereja kita, pelayanan kita sekarang nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, gereja lakukan, secara khusus ketika kita membicarakan tentang pendidikan iman pada anak-anak yang mungkin, ya sekali lagi tadi tidak ada keluarga yang ideal begitu ya. Dan pasti akan ada satu permasalahan, tapi bagaimana nih gereja bisa melakukan sesuatu nih?
Ya, yang pertama harus disadari dulu, mungkin Bu Christine setuju dengan saya bahwa pendidikan iman, pendidikan anak di dalam keluarga itu, yang utama itu adalah peran orang tua, gitu ya.
Betul.
Peran orang tua, jadi di sini gereja tidak bisa menggantikan peran orang tua untuk mendidik anak-anak itu. Nah, kebanyakan dari orang tua atau anggota jemaat merasa bahwa kalau anak ini sudah dibawa ke sekolah minggu, itu berarti selesai. Gitu. Tidak. Nah, oleh sebab itu peran gereja di sini pertama-tama harus memberikan pembinaan, pemahaman terlebih dahulu kepada para orang tua ini.
Iya.
Pentingnya pendidikan iman, pentingnya satu pendidikan kerohanian di dalam keluarga, membangun spiritualitas. Sehingga dengan demikian orang tua ini yang harus punya kesadaran itu. Nah, kemudian gereja memfasilitasi begitu, dalam hal ini sekolah minggu. Gereja berupaya untuk membentuk komunitas iman. Ya, seperti sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, remaja, pemuda, apa komunitas-komunitas ini sebagai satu fasilitas kan pendidikan utama di keluarga. Ketika mereka berada pada gereja sebagai satu komunitas, dan komunitas ini dalam kerangka apa, atau pengembangan pengembangan pengalaman iman mereka. Jadi basicnya ada di keluarga, kemudian di luar itu gereja itu memberikan komunitas supaya pengembangan pengalaman iman mereka lebih bertumbuh, lebih bervariasi begitu ya. Nah, di situ kemudian dalam hal ini juga gereja harus punya blueprint. Blueprint tentang apa, pembinaan atau pembentukan iman daripada generasi-generasi muda. Ini mau diarahkan kemana ini? Kalau gereja punya blueprintnya, itu berarti kan dia akan punya nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada anak. Sehingga muncullah core value itu, gitu loh. Nah, core value-nya peterongan apa yo?
SELC itu ya.
Apa?
SELC.
Oh, apa
spiritualitas.
Yang dipasang di depan itu ya.
Integritas, ya. Nah, Kalau sudah sampai pada tahap itu kan berarti pada akhirnya blueprint ini tinggal dijalankan aja. Misalnya pada akhirnya pendidikan iman itu dilakukan di dalam satu jenjang yang berkesinambungan. Mulai dari batita, sekolah minggu, kemudian remaja, pemuda, dewasa, ya toh sampai pada nanti pernikahan, dan ketika sudah berkeluarga pun tidak berhenti, gitu loh. Dan disinilah pada akhirnya kita bisa menjangkau atau mewujudkan keluarga-keluarga yang merupakan pada akhirnya membentuk miniatur kerajaan Allah. Minimal di gereja itu miniatur kerajaan Allah ini loh, keluarga-keluarga. Ya, saya juga belajar dari gereja lain itu, di mana setelah mereka punya kayak KTB keluarga, Bu Kristin. Jadi keluarga-keluarga itu mereka kumpul, mereka sharing, dan di situ memang sungguh membangun. Karena apa? Karena mereka akrab dan mereka saling menopang, mendorong, tetapi bukan menuju kepada arah yang eksklusif. Karena pada akhirnya mereka juga membantu keluarga yang lain atau kelompok lain yang ada di dalam persekutuan-persekutuan itu. Jadi ini ketika gereja tahu bagaimana blueprintnya, tahu akan passionnya kemana, apa yang diwujudkan, maka gereja tidak bingung, tidak latah juga, gitu loh.
Iya, betul.
Nah, mungkin dari awam punya Bu Kristin sebagai jemaat,
punya usul-usulan
untuk gereja gitu ya.
Iya.
Kalau untuk gereja menurut saya sudah baik ya, terutama untuk GKI, karena ada kategori usia itu ya Pak. Itu yang luar biasa berkesinambungan, jadi menurut saya bagus banget. Nah, saya setuju dengan Pak Jerdi, konsep kita mengirim anak-anak, mengirim anak ke sekolah minggu itu bukan menyerahkan brek ke gurunya, tapi mungkin orang tua bisa meniru, oh gitu ya cara ngajarinnya gitu. Karena saya setuju dengan Pak Jerdi, orang tua pada usia anak-anaknya 12 tahun ke bawah, itu peran utama memang orang tua, nggak bisa digeser oleh siapapun. Yang lain itu hanya peran pembantu. Jadi kalau menurut saya, gereja sih oke menurut saya. Nah, tinggal sekarang orang tua menerapkan di rumah ini. Karena ada beberapa anak yang merasa broken, karena apa? Selalu di rumah orang tua hanya bisa dogma sebagai akhir dari suatu solusi. Jangan membunuh, jangan mencuri, lah itu betul banget. Tapi yang bikin anak-anak jadi tidak merasa at home di rumah itu karena hanya berhenti di dogma. Saya kayaknya pernah cerita di bulan keluarga itu, saya bilang bahwa orang tua itu dogma itu ya harus, tapi jangan berhenti di situ untuk anak-anak, harus diteruskan sampai ke solusi. Nah, jadi kalau di gereja itu belajar dogma-dogma sudah bagus, sekarang di rumah diajari terapan sehari-harinya itu. Jadi jangan hanya mengatakan jangan mencuri. Wong anak itu tahu, saya tahu kalau mencuri itu salah. Tapi handphone saya itu terlalu jelek dibanding teman-temannya. Apalagi di masa seperti sekarang, anak-anak boleh pakai handphone ya Bapak Ibu ya di sekolah. Nah, handphonenya teman-temannya bagus loh. Handphone saya jelek. Ya pasti kepengen mencuri. Nah, ini orang tua bilang, jangan mencuri. Betul. Tapi solusinya apa nih? Kalau kepengen gimana? Nah, yang saya harapkan tuh orang tua bisa ngajarin supaya dia bisa menahan diri untuk tidak mencuri. Nah, jadi kalau kamu kepengen handphone, difoto aja. Kirim ke papa, kirim ke mama. Nanti kapan-kapan kita lihat-lihat di toko. Lihat, tok. Tapi anak itu, ya, mama aja kepengen handphone itu. Kapan ya kita beli ya? Nanti difoto, kita lihat-lihat harganya berapa ya. Lihat, anak pasti akan seneng gitu loh, papa-papa mamahnya itu memahami dia. Jadi jangan hanya berhenti di dogma. Sekali lagi saya niru Bu siapa itu ya, Bu Tejo atau siapa ya, Mbok Dadi Wong ki sing rada solutif gitu loh. Jangan dogma melulu gitu. Dogma sudah, gereja sudah berikan, dah dah bagus. Tinggal orang tua meneruskan di rumah. Caranya seperti apa.
Dan itu sangat penting sekali ya.
Penting banget. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu selalu melihat yang transparan, yang jelas.
Betul.
Jadi kan banyak nih TikTok remaja mengatakan, wah ngapain di rumah, males. Nah kalau rumah aja sudah tidak seperti seperti gereja kecil, gimana gitu. Karena orang tua selalu bilang, mbok belajar gitu loh. Jangan handphone terus, ayo apa yang ngomong gitu. Lah anak bilang, ya bener, aku tahu nggak boleh handphone terus, jadi kayak berhala gitu. Tapi jangan dipukul dengan ayat Alkitab terus, ini solusinya gimana? Nah, solusinya adalah orang tuanya juga harus asik di rumah. Sehingga anak-anak tidak handphone terus, tapi juga senang dengan orang tuanya, kan gitu. Jadi, dogma sudah bagus, tinggal di aplikasikan di rumah. Nah, ayo para orang tua, sudah nggak usah ngeributin korupsi, selingkuh, yang lain-lain, harus ngurusin ini aja.
Ngurusin anak, ya, gitu. Bagus tuh, menjadi orang tua yang asik.
Asik, iya. Jadi orang tuanya asik.
Asik bagi
anak-anak. Iya, yang asik itu ada
asik,
solusi.
Asik-asik gitu.
Nggak melulu dogma. Gitu, iya. Begitulah, jadi anak-anak tidak broken ya, Pak.
Yeah.
Jadi, kangen pulang. Jadi, online asik. Bersama papi, mami, ayah, bunda, papa, mama juga asik gitu loh. Papa, mamanya ngomel terus ya pasti mereka akan lari ke sana. Walaupun dipukul dengan ayat. Jadi banyak gangguan-gangguan psikologis terjadi justru pada anak-anak yang secara apa ya, secara konsep-konsep dogma itu bagus banget loh. Bapak Ibu banyak ini. Orang-orang yang dari apa ya, contohnya kayak asrama rohani. Nah, itu banyak yang mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena hanya dogma melulu tanpa solusi.
Praksisnya enggak,
iya ya,
enggak jalan.
Enggak nyampe. Iya, itu dia. Jadi harus sampai solusi ya, Bapak Ibu. Ya, gitu.
Oke, ya ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ini.
Oh, Bapak baik.
Ibu. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya. Ya, ini ada tanggapan dulu sebenarnya. Ini tanggapan dari Ibu Lili Selvia ya.
Oh.
Ini okay. Untuk Pak Pendeta, mengapa wanita yang disalahkan sebagai penggoda dan dan mungkin lebih menyalahkan ke wanita sih kelihatannya ya. Cuma mungkin ini kelihatannya tadi beberapa sudah dibahas sebenarnya di awal-awal Pak Jedi juga sempat menyampaikan bagaimana tentang Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lain dan mungkin kita tidak akan membahas terlalu banyak yang jelas. Yang jelas memang pasti kedua belah pihak pasti salah begitu ya.
Iya.
Kesalahan itu tidak hanya dilemparkan kepada
pelaku,
pihak pelaku tetapi
si
juga
korban.
Si korban dan juga mungkin ada yang ada di sekeliling-kelilingnya begitu yang mungkin
pokoknya
juga,
ya, jika terjadi kebrokenan KDRT atau perselingkuhan atau apapun yang salah pasti pelaku. Tapi si korban juga punya potensi. Nah, jadi si korban ini juga harus memberdayakan dirinya. Nah, mungkin nyebelin, diajak ngomong, nggak mudeng, apa-apa nggak mudeng, oh jengkel suaminya. Mukulnya rencana mau pelan, tapi saking jengkelnya, ketumpukan emosi lain jadi kebablasan. Pelaku selalu salah, tapi korban juga perlu introspeksi, mungkin ada potensi gitu sih.
Iya, iya menarik.
Gitu. Mungkin dari Bu Silvi itu kok seringkali ke
perempuan.
Pihak perempuan. Ini. Mungkin ya, tidak lepas dari kultur timur kan.
Betul,
yang masih patriarkal. Sehingga melihat bahwa wanita itu nilainya begitu rendah sehingga patut bisa dijadikan kambing hitam gitu loh, korban gitu. Jadi itu yang terjadi di ya kita masih di dunia timur ya, tapi kalau di dunia barat itu kan nah makanya kenapa kita kemudian mengembangkan kesetaraan antara pria dan wanita. Dia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama dan sekarang juga kan kalau di kota-kota besar enggak bisa dipandang remeh perempuan itu.
Iya.
Gitu loh. Jadi kadang-kadang ini pandangan tradisional yang mungkin masih berlaku lah di apa ya? Bukan di kota-kota besar, tapi yang masih punya pola pemikiran yang patriarkal itu.
Betul. Okay.
Makanya kenapa kan dalam kasus di mana ditemukan perempuan berzina itu kan, iya kan, yang disalahkan
ya.
perempuannya. Makanya Yesus mengatakan yang tidak berdosa dia yang pertama kali melemparkan batu, begitu kan? Itu.
Iya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Irin Sitompul ini, jika broken home adalah kondisi di mana anggota dalam home itu tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, fungsi yang dimaksud itu fungsi berdasarkan apa? Berdasarkan budaya, gender, atau berdasarkan apa?
Oh, ini saya mungkin ya.
Ya, boleh, silakan.
Oh ya, tulisin. Saya dulu. Ya, tentu saja berdasarkan seperti yang Pak Jerdi sampaikan tadi, bahwa laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa, itu menurut sifat Tuhan yang dibagi dua begitu. Nah, kalau kita lihat peran ayah itu jadi seperti apa? Ya, kita ngikutin aja seperti, wah, kalau saya secara psikologi ya mungkin ya. Tapi menurut saya ini enggak bertentangan dengan Alkitab. Kalau secara psikologi berdasarkan karakter seorang laki-laki, maka laki-laki itu fungsinya ya tadi yang saya bilang itu. Jadi itu tidak terkait dengan gender. Tetapi memang fungsi itu berbeda. Karena laki-laki itu kepala, perempuan itu tubuh. Begitu kan gampangannya gitu. Jadi yang kepala itu ya seperti apa? Pengambilan keputusan sebagai kepala keluarga, mencukupi kebutuhan dan sebagainya. Nah, jadi bukan perkara gender, tapi memang sudah dari sananya begitu. Jadi di kalau nanti Pak Jerdi bisa menyampaikan itu dari Alkitabnya. Contoh ya, contoh ini saya ngambil dari orang awam aja. Bahwa seorang laki-laki itu nanti akan mendapatkan anugerah dari Tuhan bahwa istri seperti pohon anggur ya Pak Jerdi. Dan anak-anak pokoknya oke lah begitu. Nah, pohon anggur itu adalah istri, simbol sukacita. Pertanyaannya adalah pohon anggur itu supaya bertumbuh dengan baik bagaimana? Kan dia merambat. Berarti harus disonggo gitu loh kalau basa Jawa. Harus ada tiangnya supaya pohon anggur itu merambatnya bagus. Tidak di bawah tanah. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang nopang itu? Yang nopang adalah ya suami. Artinya sudah kelihatan sekali nopangnya gimana? Dari kejadian suami-suami yang menikah harus meninggalkan istrinya atau meninggalkan ibunya. Kan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini fungsinya seperti ini sebagai kepala. Jadi, kepala itu pencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka terjadi permasalahan, broken itu. Kepala kan di atas, tubuh di bawahnya. Begitu kepala itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga, berarti kepala ini ngelinding. Nah, ini yang kepala itu ngelinding. Jadi, maka peran itu tetap harus dilakukan oleh suami. Jangan sampai istri mengambil peran suami, yaitu mencukupi kebutuhan keluarga, mendidik karakter anak, dan mencintai istrinya. Itu tugas suami. Jangan direbut oleh istri. Karena begitu kepala ini tidak lagi berperan, turun. Ini maka kenapa banyak yang mengatakan emansipasi kok bikin stres. Yang stres bukan yang laki-laki aja, tapi yang perempuan juga. Karena begitu kepala itu ada di bawah, maka dia akan minder, tidak percaya diri. Nah, itu broken di situ, ketika dia tidak berperan. Nah, untuk mengembalikan fungsi kepala ke atas, laki-laki itu punya banyak cara. Caranya apa? KDRT, selingkuh, dan hal-hal yang lain. Karena apa? Karena peran si laki-laki ini tidak dapat dilakukan. Nah, itu dari Alkitab, dari secara psikologis itu peran laki-laki memang seperti itu. Nah, kira-kira gampangannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini karena bias atau apa, menurut saya tidak. Memang harus seperti itu.
Jadi, gitu. Kalau kita mau melihat fenomena KDRT gitu-gitu juga tidak bisa langsung dilihat begitu ya?
Iya.
Runtutan ini panjang ternyata
panjang.
Ya?
Panjang.
Oh, iya.
Panjang. Itu ketika kepala tidak berfungsi, maka perempuan, istri, walaupun bisa bekerja bagus, bekerjalah bagus, nggak apa-apa. Tetapi peran mencukupi kebutuhan itu harus tetap ada di suami. Nah, ini nggak broken ini. Terjadinya broken, kenapa? Pecah. Karena istri ambil alih, nggak sakit hati, istrinya nggak rela sebetulnya. Tetapi kurang memahami si suami ini posisinya begitu kira-kira.
Sebetulnya dasar pernikahan itu kan ada di dalam 1 Korintus 7 itu ya. Yang seringkali kalau ibadah pernikahan, nikah suci gerejawi itu kan Rasul Paulus mengatakan demikian, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.
Betul.
Nah, itu kan berarti dia berada pada posisi sebagai kepala ini ya, dan istri demikian juga istri terhadap suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi dia melayani akan suaminya itu. Nah, di situ kan sebetulnya struktur daripada keluarga dan bagaimana sistem yang berlaku di dalam keluarga juga sudah diatur sedemikian
rupa. Ya, sudah ada ya.
Ada paten ini.
Ya.
Ada paten, bukan karena psikolog menggolek-golek gitu. Cari-cari. Golek-golek.
Tidak bisa dinego ya.
Bisa dinego ini karena memang dari sononya begitu ya. Dan Adam diciptakan dulu loh Bapak Ibu untuk mencukupi menyediakan Hawa. Jadi Hawa datang sudah enak-enak aja. Sudah tersedia semua. Memang dari kayak gitu Tuhan memang ingin seperti itu. Bukan karena perempuan matre. Tapi karena biar laki-lakinya pede, gitu. Jadi bukan perempuan matre, itu penting itu.
Menarik sekali perbincangan kita malam ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita di akhir kita akan memberikan closing statement. Saya ingin menyampaikan beberapa promosi tentang Beribeli, Bapak Ibu. Nah, kantin Beribeli kembali melayani makan di tempat secara onsite. Yang hadir setiap hari Minggu setelah kebaktian pertama dan yang kedua di basement GKI Peterongan, itu tepatnya di depan toko Beribeli begitu ya. Nah, untuk mengetahui menu-menu yang tersedia dan untuk pemesanan dapat menghubungi nomor WhatsApp di hotline Beribeli di nomor 0852-8277-5678. Nah, ini sudah tercantum di layar kita. 0852-8277-5678. Ini pada hari Senin sampai Kamis setiap minggunya, dan juga tersedia layanan pesan antar yang bisa diantarkan oleh beberapa kurir kita. Nah, mari kita bersama-sama berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang sudah disajikan. Nah, selain itu Anda juga bisa mengunjungi toko Beribeli yang terletak juga di basement GKI Peterongan di bawah. Itu pada hari Senin sampai Jumat, kemudian juga Sabtu dan Minggu. Ini kita bisa mengunjunginya di jam-jam kerja begitu ya, antara jam 9 sampai dengan jam 4 sore begitu. Sedangkan hari Minggu kita akan buka di jam 7 sampai dengan jam 11, sama seperti dengan kantin Beribeli. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi nih di Tokopedia dengan memasukkan Beribeli pada kolom pencarian aplikasi di Tokopedia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menutup obrolan kita pada malam hari ini, nah, silahkan untuk Bu Christine dan juga Pak Jerdi untuk menyampaikan satu closing statement ini. Mana dulu? Pak Jerdi dulu atau?
Mari.
Ya, saya
Mari.
Dulu, Bapak. Silakan. Ya. Aduh, apa ya Bapak Ibu closing statement-nya? Intinya, tidak pernah ada keluarga yang utuh banget. Dan itu tidak apa-apa. Asal, tadi yang saya sampaikan, masing-masing anggota keluarga itu berperan maksimal. Begitu menurut saya. Jadi oke saja, dan keluarga yang kita miliki itu adalah keluarga yang paling tepat untuk kita. Percayalah gitu ya. Kalau asal kita memiliki prestasi, suatu hari nanti kita akan melihat, oh ya, bersyukur saya memiliki keluarga yang tidak ideal. Jadi semua keluarga selalu tepat untuk kita. Yang penting maju terus, milikilah prestasi dan tetap sukacita. Gitu ya.
Silakan Mas Zirri.
Silakan Pak.
Ya, saya ambil dari satu ayat aja, Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu.
Betul.
Jadi berarti bahwa waktu dan kesempatan ketika anak itu bertumbuh, berkembang pada masa muda itu waktu yang tepat gitu ya.
Betul,
sehingga kita membangun sebuah keluarga yang tidak broken itu sejak awal. Jangan ketika persoalan sudah terjadi baru kita mau sadar dan kita akan mengobatinya, itu sudah terlambat ya. Ya, itu aja yang saya ingin sampaikan. Jadi itu berarti effort bagi orang tua untuk lebih memperhatikan hal-hal spiritualitas dalam kehidupan keluarga.
Iya. Terima kasih untuk Bu Christine dan juga Pak Sirdi yang sudah bersama-sama
dengan
kita membahas cukup banyak, panjang dan lebar ini Bapak Ibu ya. Nah, kiranya apa yang menjadi obrolan kita pada malam hari ini menguatkan kita dan terus memberikan kita kekuatan, semangat untuk berjuang juga. Kita percaya bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang ideal, yang sempurna, tetapi ayo kita pun juga sama-sama yang berjuang, enggak cuma Bapak Ibu sendirian, tapi kita pun semua juga berjuang ini Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita sama-sama kerjakan yang terbaik bagi keluarga kita masing-masing.
Amin.
Nah, sampai jumpa di Bukan Basa-Basi berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah seru Bapak Ibu, karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.
Amin. Shalom.
Thank you.